ังจากออกมายื่นหนังสือเมื่อวันก่อนนะคะแล้วก็เช้านี้เห็นทางสบคเขาก็เรียกเข้าพบใช่ไหมคะ
ถูกต้องค่ะ
ค่ะได้มีการพูดคุยกันยังไงกันบ้างคะ
อ๋อก็วันนี้ก็คือว่าพี่ย่าน่
ะ
ไปช้านิดนึงแต่ว่าเขาใกล้จะจบประชุมแล้วก็เลยได้สรุปใจความมาก็คือเตรียมฟังข่าวดีนะ
คะ
วันที่31นะคะพฤษภาคมนี้เปิดทำการแน่นอนค่ะแต่มีส่วนที่นวดไม่ได้ก็คือศีรษะนะ
คะ
แล้วก็ใบหน้านะเหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวทางมาตรการอะไรของร้านนวดเนี่ยทุกร้านเนี่ยอันนี้พี่ย่าต้องย้ำนิดนึงนะคะ อยากจะเป็นสื่อนิดนึงว่าจะต้องนะช่วยกันนะในเมื่อที่รัฐบาลนะแล้วสบคเขาไฟเขียวให้เราแล้วเนี่ยเราจะต้องช่วยร่วมมือกันนะคะนะคะเพื่อป้องกันโควิด19ค่ะ
ครับคือยังนวดหน้าไม่ได้นวดหัวไม่ได้
ใช่ค่ะคุณพี
่ต่ำจากนั้นลงมานี่ก็นวดได้หมดนวดตัวขัดผิวขัดอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะประคบได้อะไรได้หมดค่ะค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวก็ฟังคุณพิทักษ์ชี้แจงอีกที
ครับรวมถึงการนวดไทยที่จะต้องมีการดัดตัวดัดอะไรแบบนี้ด้วยก็ได้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะก็น่าจะเหมือนกับวันตอนวันที่17นะคะที่เขาจะปลดล็อกเราแล้วมันจะมีมาตรการที่ออกมานะคะที่ว่าทำได้5อย่างเนี่ยนะคะ
ครับ
อันนี้ต้องถามคุณพิทักษ์อีกทีเพราะว่าค่ะเมื่อกี้คุยกันแล้วก็คือวันที่31พฤษภาคมนี้ปลดล็อกแน่นอนค่ะ
ครับ
แม่หมอดีใจไหมคะโอ้ดีใจ
แล้วการที่เราเนี่ยถูกปิดล็อกมานานเนี่ยหลายเดือนเลยนะคะคุณยาย่า
ใช่ค่ะเข้าเดือนที่3ค่ะ
สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาผู้ประกอบการก่อนเพราะว่าบรรดาแม่หมอต่างๆเนี่ยเราเคยสะท้อนไปหลายครั้งแล้วว่ามีผลกระทบแน่นอนแล้วร้านนวดร้านสปาได้รับผลกระทบยังไงเป็นหนี้เป็นสินเช่าค่าเช่าเป็นยังไงตอนนี้ค่ะ
ก็คือของพี่ยาย่าเนี่ยก็คือมีทุนอยู่นะ มีทุนเก่าอยู
่พูดภาพรวม
ใช่ค่ะก็คือว่าค่าเช่าของพี่ย่าเนี่ยก็ยังจะต้องจ่ายถึงแม้ว่ากิจการจะปิดไป3เดือนเต็มๆเนี่ยนะแต่ว่าบางเจ้าก็ลดให้บางเจ้าไม่ลดให้แต่ว่าเดือนนึงก็ตก 300,000 นะคะก
็
เอาการ
อ
ยู่เหมือนกัน
สาหัสอยู่
นะคะเพราะว่ามันมี9สาขานะคุณพี
่
แต่ทีนี้ว่าจะพูดถึงภาพรวมตอนนี้อย่างที่ได้พูดไปนะคะเบื้องต้นว่าร้านนวดสปาร้านนวดแผนโบราณนะคะซึ่งมีทั้งหมดมากกว่า 15,000 ล้านค้านะซึ่งจะบอกว่าเขาเจ็บหนักแน่นอนค่ะเพราะเนื่องจากที่ว่าบางร้านเนี่ยเขาถูกสั่งปิดตั้งแต่เดือนมกราคมนะซึ่งตอนนี้พี่ยาคิดว่าแค่จะครึ่งนึงแล้วนะคะที่เขาถอดใจที่เขาถอยไปแล้วอ่
ะ
เพราะว่าค่าเช่าอ่ะภาพรวมเนี่ยบางคนเนี่ย1ล้านเนี่ยราคา 200,000 บาทนะคะต่อ1ล้านนวดนะคะ
ค่ะ
ซึ่งเจ็บหนักมากเลยแล้วก็เข้าไปต่อไม่ได้เนี่ยค่ะมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้พี่ย่าต้องออกมาช่วยพี่พิทักษ์แบบนี
้
นะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยอ่ะคือเราพูดได้เราอะไรได้เราก็อยากจะพูดแทนสื่อทุกคนนะคะแทนเจ้าของร้านด้วยแล้วก็แทนหมอนวดด้วย
ครับครับคุณยาย่าครับถ้ากลับมาเปิดแล้วเนี่ยตอนนี้ยังกังวลในเรื่องของลูกค้าไหมครับเพราะที่ผ่านมาลูกค้าหลักเนี่ยจะเป็นนักท่องเที่ยวซะเยอะแต่ตอนนี้นักท่องเที่ยวยังไม่มาเท่าไหร่เลย
ก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเช่นโซนนักท่องเที่ยวนะ
คะ
ตามภูเก็ตตามสถานที่ต่างๆที่ท่องเที่ยวที่เขาคอนแทคกับชาวต่างชาติเนี่ยแน่นอนค่ะเขาจะไม่แทบไม่มีลูกค้าเลยดีกว่าอย่างร้านคุณพิทักษ์เนี่ยคุณจะบอกว่าเขารับนักท่องเที่ยววันหนึ่ง600-700คนนะแล้วตอนนี้ก็คือหายอ่ะ
หายไปเลยไม่มีเลยใช
่ใช่แล้วหนูเพิ่งทราบนะว่าคุณพิทักษ์เขาปิดตั้งแต่มกราเพราะว่าเขาแสดงศักยภาพไงเพราะว่าคือเขากลัวทัวร์จีนจะมาลงแล้วจะติดเชื้อเขาก็เลยแบบปิดก่อนป
ิ
ดก่อนเลยอ่ะเขาก็โอเคทีนี้ก็คือทุกคนตอนนี้คือเจ็บหนักอ่
ะ
แล้วก็คิดว่าหมายถึงว่าลูกค้าเนี่ยเราก็เหมือนกับมาเริ่มต้นอ่ะแต่ทีนี้ว่าบางคนที่หากินกับคนไทยหรือว่ามีลูกค้ากับคนไทยเนี่ยพื้นฐานเนี่ยนะเขาก็ยังไปต่อได้แต่อยากจะพูดนิดนึงว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีมา 4-5 ปีแล้วมันมาโดนโควิด19เนี่ยน
ะ
ซึ่งประชาชนเนี่ยเขาก็ไม่ไหวแล้วทีนี้เปิดร้านนวดเนี่ยก็ถามนิดนึงเอาบางคนก็ต้องหยุดงานไปอะไรไปเขาก็จะเอาเงินที่ไหนนักหนามานวดถูกต้องไหมคะ
ค่ะ
เพราะตอนนี้มันกระทบไปทุกอาช ีพอะค่ะ
เอ๊ะแล้วเราประเมินกันไหมคะว่าถ้ามาเปิดครั้งนี้การฟื้นตัวหรือการอยู่ยั้งยืนยงของร้านนวดเนี่ยมันจะหายไปสักครึ่งนึงไหม
ค่ะอันนี้ก็คุยกันอยู่นะคะว่ามีส่วนมากเลยเพราะว่าคือบางร้านเขาก็ปล่อยแล้วอ่ะเขาก็ไม่เอาแล้วอ่ะนะคะ
เลิกกิจการไปเลย
ถูก
ค่ะ
บอกว่าเสียหายมากคือก็อยากที่นิดนึงอ่ะอยากที่จะให้รัฐบาลนะวอนผู้ใหญ่นะที่ฟังอยู่หรือว่าสื่อต่างๆเนี่ยอยากที่จะให้มาช่วยประคับประคองหมอนวดนะไทยหรือนวดแผนไทยเนี่ยซึ่งเป็นมรดกโลกนะ
คะ
ซึ่งเราอยากที่จะให้อุ้มชูอาชีพนี้เพราะอาชีพนี้เนี่ยคือจะบอกว่าเขาทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยนะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยบุคลากรตรงนี้กำลังถูกกลืนหายไปนะคะอยากให้ช่วยอุ้มชูอาชีพนี้นิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้มันไม่ได้มีแค่กลุ่มเล็กๆแล้วนะคะเพราะตอนนี้กลุ่มเนี่ยมีเป็นล้านแล้วนะคะพี่ย่าว่าเป็นล้านเฉพาะหมอนวดเนี่ยเกือบ400,000 คนนะแล้วเจ้าของร้านอีกล่ะ
ค่ะ
ทีนี้ถามคุณย่าย่านิดนึงถ้ากลับมาเปิดในวันที่31 พฤษภาคมนี่แล้วนะฮะทีนี้ในบรรดาแม่หมอทั้งหลายเนี่ยที่จะกลับเข้ามาตามร้านเดิมเนี่ยทางร้านเนี่ยมีต้นทุนเพิ่มไหมในการรายจ่ายให้กับแม่หมอหรือว่าแบ่งเปอร์เซ็นต์กันยังไงอะไรยังไงมันจะเป็นต้นทุนหรือเปล่า
คืออันเนี้ยก็ยังคุยกันอยู่นะคะอันเนี้ยร้านอื่นดิฉันไม่ทราบแต่ตอนเนี้ยก็คุยกับแฟนพี่ย่าอยู่นะคะคืออย่างนี้ค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราจะเพิ่มค่าชั่วโมงให้แม่หมอเราก็ต้องไปเพิ่มค่าชั่วโมงนวดถูกต้องไหมคะ
ครับ
แต่ตอนเนี้ยนาทีเนี้ยคืออยากที่จะให้แบบว่าค่อยๆประคองกันไปก่อนค
่
อยๆช่วยกันไปก่อนถ้าเราไปโดดการนวดมากขึ้นลูกค้าเขาก็จะไม่มีกำลังอันนี้เราต้องพูดเป็นกลางค่ะเราต้องมองภาพกว้าง
ๆ
ทุกคนตอนนี้เดือดร้อนหมด คืออย่างน้อยให้ลูกค้าเขากลับมาก่อนนะจะปีหน้าฟ้าใหม่ให้เศรษฐกิจมันดีโควิดมันเบาลงเราก็ค่อยมาคุยกันไอ้เรื่องจะเพิ่มเงินให้แม่หมอนะไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าจะให้ร้านมาเพิ่มตอนนี้ร้านก็ไม่ไหวเพราะว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยพี่ยาก็เสียเงินไปเฉยๆเป็นล้านนะแล้วแถมเสียค่าใช้จ่ายค่ามันเยอะ
ครับ
ที่จะเสียไป
ประคับประคองนะ
ครับทีนี้มันก็เลยมีคำถามต่อเนื่องอย่างนี้ฮะคุณยาย่าก็คือว่าคือร้านที่มีต้นมีทุนอยู่บ้างนะฮะที่มีทุนซัพพอร์ตอยู่ในระยะเวลานึงเนี่ยโอเคก็ยังพอทานไหวแต่ขณะที่ร้านที่ไม่มีทุนซัพพอร์ตแล้วเนี่ยประเด็นคือในธุรกิจเนี้ยเราสามารถจะไปหาเงินทุนหรือว่าเอาธุรกิจเนี่ยไปคุยกับทางสถาบันการเงินหร
ือ
ขอ OD ขอสินเชื่ออะไรต่ออะไรเนี่ยมันลำบากยากเย็นหรือเปล่าครับ
การเข้าถึงแหล่งเงินกู้อะค่ะ
ตอนนี้เมื่อกี้ก็คุยกันอยู่นะคะในกลุ่มตอนที่อยู่กับกลุ่มของคุณพิทักษ์เนี่ยนะคะ
ครับ
คือซึ่งตอนนี้จะบอกว่าเขาปล่อยนวดให้อาชีพเนี้ยยากมาก
ครับ
จริงๆนะแล้วเขาต้องใช้ใบประกอบการอะไรยุ่งยากไปหมดซึ่งตอนนี้ก็อยากจะเป็นสื่อเหมือนกันค่ะให้ทางภาครัฐตรงไหนก็ได้เกี่ยวกับสถาบันการเงินหรืออะไรก็ได้คือให้ช่วยอาชีพนี้นิดนึงเพราะว่าบางทีอ่ะตอนเนี้ยพี่อย่าถามเลยว่ามีตังค์ไหมคือบางคนตอนเนี้ยยังไม่รู้จะเอาเงินตรงไหนกินข้าวเลยอ่ะไม่ต้องไปถามอะไรเลยเพราะว่ามันเหมือนกับเนาะเข้าใจหัวอกเนาะประมาณนี้คืออยากที่จะให้เห็นตรงนี้นิดนึงว่าอยากให้เปิดโอกาสให้กับร้านนวดเล็กถ้าเกิดเขาจะกู้บ้างอะไรบ้างก็ปล่อยให้เขากู้ไปเถอะค่ะเล็กๆน้อยๆช่วยกันไป
นั่นหมายความว่าเราเคยไปคุยกับทางแบงค์ทางสถาบันการเงินแล้วเขาไม่ค่อยปล่อยให้กับธุรกิจประเภทนี้หรอฮะ
ไม่ค่ะอันนี้ก็คือเห็นเมื่อกี้เขาคุยกันในกลุ่มค่ะว่ามันต้องใช้เอกสารหลายอย่างแล้วก็อาชีพของเราเนี่ยมันต้องใช้เกี่ยวกับทะเบียนนิติบุคคลอย่างเงี้ยซึ่งบางคนเขาไม่ได้ทำตรงนั้นไงพี
่
แล้วเอกสารมันก็จะมากเข้าไปอีกอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเอกสารเยอะขนาดนั้นค่ะบางคนก็จะมีใบประกอบการมีสำเนาทะเบียนบ้านมีสเตทเมนต์มีอะไรแค่นี้แหละพี่แต่ว่ามันปล่อยยากแหละประมาณน
ี้ก็คือยังลำบากอยู่ในเรื่องของการที่จะได้แหล่งเงินกู้จากภาครัฐถูกไหมฮะ
ถูกค่ะถูกค่ะ
ยังลำบากอยู่นะคะ
ยังลำบากกันอยู่อยากให้ช่วยอาชีพนี้นิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้มันเขาลำบากกันจริงๆเนี่ยคืออยากที่สะท้อนให้เห็นจริงๆไม่อยากเห็นน้ำตาหมอนวดอีกแล้วนะ
ครับคือง่ายๆก็คือว่าคือเขาก็ไม่ได้เพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่ปล่อยให้เพียงแต่ว่าขั้นตอนเขาเยอะแล้วเอกสารเขาแยะใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าเราอยากให้เขาลด ลดขั้นตอนลดเอกสารอะไรพวกนี้ให้มันน้อยลงหน่อยเพื่อที
่
หลายๆธุรกิจจะได้เข้าไปได้
ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะประมาณนี้เห็นที่เขาคุยกันนะคะ
ค
เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็แบบตอนนี้ต้องหาเงินค่าเช่าแล้วอะไรเงี้ยมันยังไปต่อไม่ได้เนี่ยแล้วอีกเนี่ยถ้าจะเปิดวันที่31ก็อีก10วันเนาะมันก็ต้องแบบว่าเดี๋ยวค่าเช่าดีลมาถึงแล้วเงี้ยฉันจะเอาที่ไหนจ่ายบางคนก็3เดือนเนี่ยผ่อนแล้วผ่อนอีกกดแล้วกดอีกคือมันหลายอย่างแต่ละคนเขาก็มีปัญหากันอะค่ะอย่างที่เข้าใจค่ะ
แล้วมาตรการที่เขาจะให้นวดเนี่ยคือเหมือนทุกร้านนี่จะต้องเหมือนกันไหมครับว่าจะต้องมีจำกัดจำนวนคนเข้าไปนวดกี่คนเว้นระยะห่างแค่ไหน
ถูกค่ะเพราะว่าอันนี้เรามีแบบฟอร์มนะคะแล้วก็มีเตรียมกันเอาไว้แล้วค่ะเตรียมกันไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวคุณพิทักษ์เนี่ยเขาคงจะแจ้งอีกทีนึงซึ่งคร่าวๆเนี่ยก็จะมีประมาณที่เคยออกสื่อไปแล้วนะคะแต่ว่าการนัดนวดเนี่ยก็คือจะต้องโทรมาจองนวดก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีจุดวัดกองนะคะลูกค้าแล้วก็ลงทะเบียนชื่อคือมีหลายอย่างนะคะคุณพี
่โอเคครับ